Drumul spre casă.
Simțeam că trebuie să comunic cuiva ceea ce trăiesc. Hoții nu mă înțelegeau. Simțeam că trebuie să vorbesc cu Dumnezeu. Dar nu aveam îndrăzneală la El. Eram așa de vinovat. Și pe măsură ce citeam din Biblie, citeam cât de bun este Hristos, cât de sfânt, cât de moral este El, cum sunt transformate viețile oamenilor cu care se întâlnește El, mă vedeam tot mai murdar și tot mai păcătos. Și într-o zi am zis, nu mai pot trăi așa. Ori se schimbă viața mea, ori dacă nu, eu în felul ăsta nu mai pot să trăiesc. M-am pus în patul meu, în genunchi, și am început să mă rog.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, sunt Radu Mureșan. Emisiunea Drumul spre Casă aduce și astăzi, înaintea noastră, mărturia unei vieți schimbate care l-a găsit pe Dumnezeu. Daniel Rus, pe care am început să-l cunoaștem săptămâna trecută, rămâne și astăzi oaspetele nostru. Vă reamintesc că Daniel are 29 de ani, este căsătorit, are două fetițe, iar acum studiază teologia la București. Trecutul lui a fost unul tumultuos. Valul de libertăți aduse odată cu Revoluția l-a purtat spre muzica rock pe care a îndrăgit-o și care simțea că îl reprezintă. Mesajul profund al rockului de tip thrash și heavy metal l-a îndemnat la nesupunere, rebeliune, independență totală. Așa se face că Daniel a început să disprețuiască sfaturile bune ale tatălui său, ale surorii mai mari și a alunecat pe panta chefurilor, a bețiilor, a furturilor. În tot acest timp, imaginea lui despre Dumnezeu, așa cum el însuși mărturisea, era aceea a unui bătrân care este undeva departe cu treburile lui, cu sfera lui de influență, dar care nu are ce să se amestece în viața sa privată. Astăzi vom vedea că lucrurile nu au stat chiar așa. Dumnezeu îl iubea pe Daniel, îl iubea așa cum era el și avea să-l caute. Cum s-a întâmplat aceasta? Rămâneți lângă receptor și ascultați continuarea mărturiei.
Mă bătea gândul, totuși, să renunț la furturi. Am zis, hai să-mi opresc partea spumoasă, plăcută, mai puțin riscantă. Însă era prea târziu, nu mai puteam bate în retragere. Prietenii pe care mi-i creasem, oamenii pe care am învățat eu să vină cu mine nopțile la furat, mi-au cerut să nu renunț. Mi-au zis, nu mai poți bate înapoi. Vii cu noi, până la capăt. Așa se face că la sfârșitul lui noiembrie am primit vestea că unul dintre prietenii noștri, eram un grup de 4 inși, sudat, unul dintre ei este arestat în Câmpul Lung, Mușcel. A făcut multe infracțiuni acolo și este arestat. Apoi, la începutul lui decembrie, încă 2 dintre prietenii mei au fost ridicați. Știam că cercul se închide, se apropia de mine. Într-o seară eram la primărie, era început de decembrie, au venit polițiștii la mine. Mi-au zis, cred că este timpul să vii cu noi. Dar nu acum. În zilele următoare. Am plecat acasă. Am intrat în casă, seara era 11:30. Le-am zis noapte bună părinților mei și mă pregăteam să merg în camera mea la culcare. Când să ies pe ușă, cineva în fața ușii, un plutonier de poliție, mi-a zis, vino. Gata, pleci cu noi. Am plecat în noaptea, părinții nici nu știau nimic de mine. Noaptea mi-am petrecut în arestul poliției, am dat declarații. Și noaptea aceea și a doua zi, bineînțeles că n-am recunoscut nimic din toate învinuirile care mi se aduceau. Doream să scap. Și am scăpat. Mi-a dat drumul pe la 3 după amiază, am venit acasă, părinții bănuiau unde am fost. Tata era la pământ. Era foarte trist. Am intrat în casă, mi-a zis, ei bine, a venit vremea să seceri ce ai semănat. Cum te simți? I-am zis, rău de tot. Te cred. Și noi ne simțim poate mai rău decât tine. Știți că mă vor lua? I-am zis, știm. Însă vreau să vă spun ceva, pe mine dacă mă iau, pe mine n-or să mă aibă. Eu mă sinucid, eu n-o să stau în închisoarea lor. O, nu, acum trebuie să ai curajul și responsabilitatea. Dacă ai făcut-o, trebuie să o tragi. Gândește-te, nu ești nici primul, nu ești nici ultimul. Va trece cumva. Fii liniștit, suntem lângă tine. Poate te și ajutăm să scapi. Nu cred că o să mai scap. Noaptea mă trezea fiecare motor diesel care trecea pe la poartă. Era un coșmar. Nu știu dacă vă puteți imagina ceea ce am trăit eu în momentele alea. Dormeam și în somn auzeam motorul. Mă ridicam brusc în capul oaselor. Trecea pe stradă, l-auzeam că se îndepărtează, adormeam la loc, dacă puteam să adorm. După 15 minute, altul, iară mă ridicam. Așteptam să intre după mine, să mă ducă. Am zis, totuși, de ce să-i aștept eu pe ei și să stau în stresul ăsta? Mai bine plec din țară, fug, scap de ei. Și am hotărât să plec, să-mi pierd urma în străinătate. M-am dus în Turda. M-am împrumutat de bani, am făcut rost de o relație dincolo, o adresă, și eram hotărât să plec. Mi-am făcut bagajul, aveam banii pregătiți, dimineața la 6 aveam trenul înspre Budapesta. Și noaptea aia a apărut fratele meu. Era locotenent major la vânător de munte, la Brad. Fratele meu a venit acasă alertat de un telefon al surorii mele. Daniele, ce-i, ce se întâmplă? Am aflat că sunt probleme, dar nu știu ce-i. Ai probleme? Da, am. Hai, spune-mi. Încet, încet m-am deschis, am început să-i spun, uite ce s-a întâmplat. Poliția mă caută, dar fug din țară, să știi. Nu fugi nicăieri, Daniele. Rămâi, îți promit că îmi pun în funcțiune toate cunoștințele și toată puterea și influența pe care o am și te scap. Fii liniștit, te scap, dar schimbă-ți viața. Mi-o schimb, nu mă scapă, mă. Și am rămas, n-am plecat nicăieri. Fratele meu a încercat ceva, demersuri pe la Turda, pe la poliție, era prea târziu. Am fost chemat la poliția din Turda, am plecat împreună cu fratele meu, am dat o declarație. După ce am semnat-o, polițistul anchetator i-a zis, fratele meu, puteți să mergeți acasă, fratele meu să rămâne cu noi. Și am rămas. 11 decembrie 1991. Arestul era o cameră foarte sumbră, mică de tot, spațiu minimal de locuit. Câte două paturi etajate pe stânga și pe dreapta. Un culoar de o jumătate de metru lățime în mijloc. Patru inși, cameră mică ugăleată pentru necesități, într-un colț. Asta era tot, spațiul meu, universul meu. M-am speriat. Cred că a fost prima mea sperietură adevărată. Venea să urlu. Unde sunt? Nu puteam să înțeleg cum de sunt acolo. Fratele meu m-a înșelat, m-a trădat, mi-a promis că mă scapă. O, puteam fi în Germania la ora asta. Și eu aici, în pușcărie? Cei din jur mă încurajau. Nu te teme, Daniele, primii 20 de ani sunt mai grei. Pe data de 24 decembrie, ajunul Crăciunului, chiar seara era, pe când se pregăteau oamenii să meargă la colindat, am intrat în gherla. O vorbă din vremea aia de pe acolo spunea, pe din afară ești roză, pe dinăuntru ești de groază. Așa a fost. Când am intrat pe marele parter și am auzit bubuind vocea gardianului de la etajul 1 și rezonanța și vuietul zidurilor, am încremenit, mi s-au bătut genunchii deolaltă. Am simțit că mi se pun un nod în gât și nu mai pot, mă sufoc. Abia mă mișcam. A fost groaznic. Ne-au băgat într-o cameră de carantină, de obișnuire, de adaptare. Eram vreo 20 de inși în camera aia. Și în seara aia, în seara în care acasă se mânca mâncarea cea bună și prăjiturile și se bea ceva bun, Eu am făcut cunoștință cu arpacașul. O mâncare pe care probabil porcii tatălui meu ar fi refuzat-o la început și ar fi mâncat-o de foame. Eu am mâncat-o și am înfulecat-o, chiar mi-era o foame, simțeam că nu mai pot. Ne aducea pâinea seara. Era o jumătate de pâine și ni se spunea, până mâine seară trebuie să vă ajungă. Eram atât de flământ încât nu rezistam să nu o mănânc pe toată, atunci, seara. Și a doua zi dimineață nu mai aveam și până seara. Cu timpul m-am mai obișnuit și îmi lăsam o bucățică și pe a doua zi dimineață, dar la amiază iar nu mai aveam pâine. Așa era. Cei din jur, mulți dintre ei erau obișnuiți cu mediul. Ei nu mai trăiau ce am trăit eu. Căutau să se adapteze cât mai repede, căutau să jureia vechile relații, unii ieșiseră poate de câteva luni doar. Și acum erau la loc. Începeau să mă atragă și să-mi spună, fii liniștit, trebuie să te adaptezi, n-ai încotro, vei sta mult aici. Dacă tu nu pleci bine din start, ai să nebunești, n-ai încotro, trebuie să te adaptezi.
Tu știai cât, scuze-mă, știai câți ani trebuie să stai? Ai primit o sentință sau încă nu?
Nu știam, era o incertitudine. Mă așteptam la mult, nu îndrăzneam să sper la puțin. De fapt, cred că la asta gândește fiecare deținut. Nimeni nu poate să spere la puțin. Este prea disperat ca să îi mai rămână bruma asta de nădejde. Îmi imaginam 5-10 ani, poate că îmi dau ăștia. Povesteam toată ziua. Trebuia să treacă vremea cumva. Ne povesteam unii altora viața, aventurile, relațiile. Pentru că aveam un stil mai aparte de povestit, mă chemau să le spun filme. Oh, și aveam. În videoteca mea și în filmoteca mea erau mii de filme care le spuneam și le povesteam din toate genurile. Așa că ei spuneau, haideți să mergem la cinematograf și veneau la patul meu. Și eu le mai povesteam un film, o aventură. Dar mai picante decât filmele erau propriile mele aventuri. Când le povesteam, rămâneau cu gura căscată. Cum, tu ai făcut asta? Da, eu am făcut asta. Păi noi n-am făcut atâtea ca și tine. Ei, uite, ăsta am fost eu. Acolo, ritmul de viață era unul ciudat. Se dormea mult ziua, pentru că nu lucram, nu aveam altă activitate, dormeam mult ziua și noaptea povești multe. Eu nu prea puteam să dorm ziua. Când ceilalți dormeau, eu îmi începeam patrularea prin cameră. De la un colț la celălalt. În diagonală mergeam prin cameră. Și mă plimbam 2-3 ore cât dormeau ei. Fără întrerupere, ca un leu în cușcă. Și în tot timpul ăsta îmi frământa mintea. Oare mare rău să trăiesc? Mă gândeam la metode de sinucidere. Mă gândeam să mă spânzur. Oare altfel? Mi-era frică de moarte. Aveam doar 19 ani și jumătate. Și mi-era frică de moarte. Dintotdeauna m-am temut de ea. Și mă gândeam cum ar fi întâlnirea cu ea. Nu. Și am renunțat la gândul sinuciderei. E adevărat, eram disperat. Mă gândeam, am pierdut onoare, am pierdut prestigiu, am pierdut familie, am pierdut viitor, am pierdut o prietenă care mă iubea mult și pe care o iubeam foarte mult. Totul pentru mine nu mai avea niciun rost. Și plimbându-mă așa, parcă îmi mai alinam un pic din stres cu cântece, mai cântam melodiile mele favorite. Eram în stresul ăla, în agitația continuă, nebunească, îmi veneau tot felul de gânduri. Am renunțat la gândul sinuciderii, mi-a venit altul, să mă răzbun pe sistem. Eu nu sunt vinovat. Cum eu m-am distrat? Cum am ajuns acolo? M-am distrat. Adică să mergi noaptea pe stradă, să fluieri, să cânți, să... dacă cineva se ia de tine, bineînțeles că trebuie să replici, dacă deschizi un portbagaj și iei o roată,
nu-i chiar așa o mare crimă. Vine omul, păgubașul, te prinde, eu dai înapoi și zice, omule, vezi de treabă, eu îmi văd ale mele. Distracție. Muzică rock, nesupunere, răzvrătire, e distracție, de fapt, nu-s chiar așa accente periculoase. Sistemul îi devine. Oamenii nu mă pot înțelege. Am știut eu. Nu m-a înțeles familia, nu m-au înțeles cei de la tribunal, nu m-a înțeles poliția. Da, prietenii m-au înțeles. Sigur. Am să mă răzbun pe sistem. Când ies, pregătesc cocktailul Molotov, l-am aprins și poftim. Tribunal, poftim. Poliție, astea erau gândurile mele. Și le împărtășeam celor din cameră. Le-am zis, știți că eu o să mă răzbun? Vezi-ți de treabă, așa am zis și noi. Nu, nu, voi a zis, eu fac. Într-o zi m-au chemat la vizită. Era fratele meu. A venit la mine să mă vadă, să mă îmbărbăteze. Daniele, suntem cu toți alături de tine. Am umblat în stânga și în dreapta. Am vorbit cu avocatul, ai șanse mari. La proces, ai șanse să scapi, conform declarației pe care ai dat-o, ai șanse să scapi imediat. Poate chiar din sala de judecată. Îți ia cătușile și vii acasă. Începeam să prind speranță. Mă mai încălzea puțin. Oare? Chiar așa o fi? Te asigur, Daniele. Uite, ți-am adus cărți aici. Ia-le și învață. Aici ai timp. Uite geografie. Uite economie politică. Ia și învață. Ți-am adus și cărți de lectură. Când ieși, dai la facultate. Și la urmă mi-a dat o carte mică, un Nou Testament mic. Vernil, mi-l amintesc, mi-a zis, Daniele, ia și citește, cartea asta s-ar putea să schimbe viața. L-am luat din respect pentru fratele meu. Mie nu-mi trebuia Biblie. Orice carte mi-ar fi trebuit, Biblie nu. Am zis, dintotdeauna, asta a fost părerea mea, Biblia e pentru preoți, Biblia e pentru pocăiți, Biblia e pentru oamenii de cinste, de onoare, Biblia e pentru oamenii bătrâni. Nu-s nici într-o categorie dintre ei. Ba mai mult, îs deținut. Biblie la închisoare? Hai să fim serioși. Am luat-o să nu-l supăr pe fratele meu. M-am dus în cameră, eram deja într-o cameră mare. Eram acolo 40 de inși. Paturi suprapuse, câte trei, și pe stânga și pe dreapta. În mijlocul un culoar, n-ar fi putut să meargă doi bărbați, umăr la umăr. Era strâmt. Puțină lumină, un miros închis ce era acolo și o căldură. M-am întors în cameră, mi-am luat cărțile la rând, am început să le citesc, le-am citit foarte repede, eram un devorator de literatură. Le-am citit foarte repede, le-am recitit. După câteva zile nu mai aveam ce să citesc. Și am pus mâna pe Biblie, pe Noul Testament. Am mai citit din Biblie când eram acasă, când eram copil în ziua de Paște. Citeam poveștile despre Samson, citeam despre David. Așa le numeam eu, povești, legende. Îmi plăceau că erau eroi care luptau. Atât. Noul Testament nu l-am citit niciodată. O, nu. Prefer Nietzsche, anticristul. Noul Testament, alții. Ei, acum eram față în față cu el. Și am început să citesc. N-am priceput prea mare lucru la început, însă îmi plăcea lectura. Pe urmă, mai mult de lectură, a început să-mi placă conținutul. Era ceva acolo care începea să mă atragă, nu știu cum să explic. Dar mă atrăgea, nu înțelegeam ce este. Căldură, pace, liniște, siguranță, confort. Asta simțeam că emană de acolo. Iertare, dragoste. De fapt, astea erau niște valori pe care eu le prețuisem întotdeauna. Le visam. Dar vroiam să ajung la ele prin tumult. Pe autostrada pe care mi-am construit-o eu. Așa credeam eu. Că rocul, în finalitate, va fi dragoste, pace, bucurie. Și îmi visam așa ceva. Visurile mele erau de a fi undeva pe o insulă, cu palmieri, cu o soție frumoasă, cu doi copii fericiți, cu plete lungi toți și rocheri. Și să trăim fericiți până la adânci bătrâneți acolo. liniște și pace. Îmi doream asta, dar n-am găsit-o niciodată în anturajele mele de până atunci, în închisoare cu atât mai puțin. Însă Biblia începea să mi le ofere, Noul Testament mi le oferea. Am pătruns într-un univers care mă chema să pășesc mai departe și mai departe în interiorul lui. Era ceva deosebit, nu pot explica în cuvinte. Era o acțiune interioară, profundă. Și mi-am dat seama de ea într-o zi când m-a chemat unul dintre colegii de cameră să mai povestesc niște aventuri. Hai, bă, mai zine ceva. Am simțit că nu pot să mai fac. Nu mai pot să le povestesc mizeriile mele, pe care până atunci le-am văzut ca virtuți și ca fapte de laudă și cu care mă lăudasem atât de mult până atunci și mă urcasem pe o piramidă a lor, nu mai puteam să le spun. Mă simțeam vinovat de ele și am zis, spunându-le lor, eu otrăvesc pe oamenii ăștia. Nu-s destul de murdarie și de otrăviți. Și am zis, nu vă supărați pe mine, eu nu vă mai pot spune astea. Știu că le așteptați, vă place de mine, nu vi le mai spun. Bă, ai grijă că te pocăiești. Nu, 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 fiți voi liniștiți, nu mă pocăiesc eu. Pocăiți-i cu treburile lor. Eu citesc, vă rog să-mi dați pace. M-a întrebat unul dintre ei într-o zi. Atunci mi-a dat primul test de teologie sistematică. Cine este Iisus Hristos? Om sau Fiul lui Dumnezeu? Așa m-a întrebat un deținut. Zic, un om deosebit, ilustru, bun, mă, ești prost. Să știi că nu este un om, este Fiul lui Dumnezeu și este de mai dinainte de a fi fost lumea, El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Am rămas șocat. Am zis, Doamne, eu citesc Biblia. Și chiar nu înțeleg, trebuie să-mi spună hoțul ăsta, dar am primit explicația lui. A fost prima predică pe care mi-a ținut-o cineva și încă în închisoare. Și am luat aminte la ce a spus el. Am zis, este interesant, dacă Iisus Hristos, cel bun despre care citesc aici, este Dumnezeu, se schimbă puțin datele problemei. Într-altă zi, un alt deținut era dezertor din armată. Era mai liniștit, mai retras, vine la mine și îmi zice, ce citește acolo Biblia, ce eu nu prea știu să citesc. Dar vreau să spun ceva, mama mea, o femeie rea, agitată, s-a dus la întâlnirile pocăiților și acolo a auzit predicându-se Biblia. Și mama mea a venit acasă o femeie schimbată și s-o vezi cu măi și am fost la întâlnirile pocăiților. Știi ce e acolo, omule? Eu știam că la întâlnirile pocăiților se stinge lumina, se fac lucrurile care ne spunea securitatea, pocăiții nu-și duc copiii la doctor, uram, detestam așa ceva. El mi-a zis, e, nu e așa, omule, eu am fost acolo, am văzut, îți spun ce am văzut. Acolo se cântă și când i-auzi pe ea cântând, parcă te dezbraci de tot ce e rău, simți că trăiești. Și am zis, de ce n-ai rămas acolo la ei? Zice, viața, femeia, m-a atras. Dar zicea, aș fi vrut să mă pocăiesc. Asta a fost a doua predică. Tot unde ținut mi-a ținut-o. Și am zis, Doamne, eu până acum nu m-am rugat. Dar simt nevoia să mă rog. Spusesem Tatăl nostru până atunci, spusesem alte rugăciuni. Dar le spusesem, de rugat nu m-am rugat niciodată. Simțeam că trebuie să comunic cuiva ceea ce trăiesc. Hoții nu mă înțelegeau. Simțeam că trebuie să vorbesc cu Dumnezeu. Dar nu aveam îndrăzneală la El, eram așa de vinovat. Și pe măsură ce citeam din Biblie, citeam cât de bun este Hristos, cât de sfânt, cât de moral este El, cum sunt transformate viețile oamenilor cu care se întâlnește El, mă vedeam tot mai murdar și tot mai păcătos. Și într-o zi am zis, nu mai pot trăi așa. Ori se schimbă viața mea, ori dacă nu, eu în felul ăsta nu mai pot să trăiesc. trebuie să existe ceva, să se schimbe ceva. Parcă mă apăsa din ce în ce mai mult. O placă imensă apăsa pe mine. Exact cum descrie David senzația aia din Psalmul 32. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Aceea senzație o simțeam. Mă strâng, mă sufoc, mă usc. Într-o seară, m-am pus în genunchi în fața tuturor. Până atunci, când îmi spuneam Tatăl nostru seara, că mai spuneam, mă ascundeam, trăgeam pătura pe cap și când dormeau toți spuneam Tatăl nostru. În seara nu m-a mai păsat de nimic. M-am pus în patul meu, în genunchi, și am început să mă rog. N-am avut credință în Dumnezeu până atunci. Am zis, nu l-am contestat. Dar nu aveam credința aia care să-mi dea convingerea că mă aude ceea ce îi spun, că mă ascultă. Atunci am avut credința, dintr-o dată. Am știut că El mă aude. Am crezut că este imposibil să nu mă audă. Că nu poate să nu mă audă. Și am început să spun atunci, cu fața în pernă, Doamne, mă cunoști. Am furat. Am mințit. Nu mi-am ascultat părinții, am băut, am umblat cu prietenii. Și le-am luat pe toate pe rând și le-am spus. S-au adunat toți în jurul meu. Erau 40 de inși afară de mine, în camera aia. Și se uitau la mine. Și unul a venit și mi-a fluierat la ureche. Nebunule, scoală-te, ce faci acolo? Altul a venit, nu știu ce a avut în mână, un obiect ascuțit, m-a înțepat în spate. Altul m-a pleznit cu un papuc, cu un șlap. Și strigau la mine, ce faci, mă? Scoală-te de acolo! Am vrut să mă ridic și să ripostez, să le spun, plecați și dați în pace, n-aveți treabă cu mine. Asta mi-era gândul. Și dintr-o dată mi-a venit un alt gând. Și am spus cuvintele pe care nu le-am mai spus niciodată până atunci. Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. N-am crezut că eu voi putea rosti cuvintele astea. Nu m-am mai rugat pentru alții niciodată. Nici pentru mine nu m-am prea rugat să fiu cinstit. Au fost minute lungi. Nu știu cât o fi durat rugăciunea mea, dar a fost mult. Au stat ca la circ în jurul meu. Când m-am ridicat, se uitau gură cască la mine. Bă, vorbești cu pereții, mi-au zis unii. Bă, ți-ai pierdut mințile, popă prost. Așa îmi spunea, popă prost. Nu știam să le explic ce simt. În timp ce mă rugam și mărturiseam păcatele, greutatea de care am pomenit că mă apăsa, am simțit-o că se ridică și nu așa încet. Dintr-o dată s-a ridicat, așa, ca placă de mii de tone. Nu pot explica altfel. Știu că este prea figurat, prea forțat limbajul. Dar m-a apăsa așa de tare încât era o greutate de nemăsurat. Și dintr-o dată s-a luat, s-a ridicat. Și m-a invadat așa un val de pace, pace. N-am cunoscut ce-i pacea. Senzația asta n-am mai cunoscut-o niciodată. O pace a minții. O pace a inimii, era bucurie. M-am întors către ei, zâmbeam, probabil i-o șocat fața mea, radiam. N-au fost semne miraculoase acolo. Aș minți să spun că s-a scuturat ușa temniței, că au sărit legăturile, că a venit vreun înger, că a fost cutremur de pământ. Totul era interior, totul era aici în inima mea. Totul era aici și radia. Și le-am zis sonora, te iubesc. Sunt un om nou, trăiesc altfel. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine, nu vă pot explica, n-am explicația, dar simt că sunt un alt fel de om, vă văd altfel pe voi.
Era puterea transformatoare a Duhului Sfânt care lua în stăpânire viața lui Daniel. Și erau și roadele prezenței Duhului Sfânt, pacea, bucuria, dragostea. Lucruri după care și dumneata, iubit ascultător, probabil tânjești undeva în adâncul ființei. Domnul Iisus, care este viu, îți oferă aceeași pace, iertare și bucurie, în schimbul încrederii în El și a pocăinței. Cu acest gând dorim să vă lăsăm la finalul episodului. Mărturia lui Daniel nu s-a încheiat, ea va continua și săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră, iar eu vă invit să fiți din nou alături de noi și atunci. Radu Mureșan vă spune la revedere!